Yle Radio Suomi, ajan tasa.
Kyykytystä, alistamista, huutamista ja mitätöintiä. Muun muassa näillä sanoilla kuvataan työpaikkakiusaamista ja samoja sanoja on liitetty myös AKT:n johdon tapaan toimia. Tässä lähetyksessä puhumme työpaikkakiusaamisesta. Vieraana on Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartija-Väänänen. Sitä ennen kuulemme kahden AY-taustaisen kansanedustajan ajatuksia AKT-tapauksen vaikutuksista AY- ja puoluepolitiikkaan. Pikavippien kohtalo ratkeamassa. Tuleeko täyskielto vai rajoitus? Siitä keskustellaan tänään eduskunnassa ja ajantasassa 2:30 jälkeen vippejä rajoittavan lakialoitteen alullepanija Leena Toivakan perustelut aloitteelleen. Piipahdamme myös Alvar Aallon suunnittelemassa Viipurin kirjastossa. Siellä 21 vuotta kestäneen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe on valmistunut. Minä olen Kati Lahtinen. Hyvää iltapäivää. Tähän lähetyksen alkuun yksi liikennetiedote. Tiedote menee tielle 6, Koskenkylä Kouvola ja Kouvolassa tarkemmin väli Keltin liittymä ja Puhjon liittymä. Siellä tunnin kuluttua, eli kello 15 ja 15.10 välisenä aikana liikenne pysäytetään räjäytystyön vuoksi. Tästä merkittävää haittaa liikenteelle. Siis tiellä 6, Koskenkylä Kouvola, tarkemmin väli Puhjon liittymä ja Keltin liittymä. Kello 15 ja 15.10 väliseksi ajaksi liikenne pysäytetään räjäytystyön vuoksi. Tästä merkittävää haittaa liikenteelle. Samaan aikaan, kun valtakunnan tasolla mietitään, miten työssä jaksettaisiin pidempään ja säilytettäisiin hyvinvointiyhteiskunta, kuhistaan siitä, miten AY-liikkeessä ja tarkemmin AKT:ssa on hoidettu työsuhdeasioita. Etenkin AY-liike ja sitä lähellä olevat hallituksen vasemmistopuolueet ovat vannoneet parempien työolojen nimiin. AKT:n tapaus hämmentääkin AY-taustaisia kansanedustajia. Maria Alakokon haastattelussa avaat entinen levyseppä ja Masajartsin entinen pääluottamusmies, Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila ja SAK:n aluejohtajana Imatralla toiminut SDP:n kansanedustaja Jukka Kärnä.
Se on erittäin hämmentävä. Se ei missään nimessä sitten edesauta sitä, että tämä SAK:lainen perhe pysyy kasassa. Kyllähän se hajottaa meidän voimaa ilman muuta.
Kari Uotila.
Totta kai tekee surulliseksi ja hämmentyneeksi ja tietenkin osoittaa myös sen, että työyhteisöt ovat työyhteisöjä ja ne samat lainalaisuudet ja ne samat haasteet niin koskee myös niitä työyhteisöjä, jotka ovat ammattiyhdistysliikkeen sisällä, mutta kyllä tämä erittäin surullinen tapaus on.
Niin kyllä ne ihan samanlaisia työpaikkoja ovat kuin mikä muu työpaikka tahansa ja samat lainalaisuudet, niin kuin Kari totesi, siellä vallitsee ja nyt tuolla tuntuu vallitsevan sellainen kulttuuri, että se on aika kaukana siitä, kun eduskunnassa tosiaan molemmat vasemmistopuolueet sanoo, että työpaikat pitää saada kuntoon ennen kuin siellä jaksetaan pitempään.
Niin, toivottavasti tämä AKT-malli ei pidä paikkaansa muuallakin.
No kyllä, varmasti niin kuin joilla työpaikoilla valitettavasti pitää, että kyllä siellä niin kuin todella paljon siellä työpaikoilla sitä työtä on tehtävänä ja se työ pitää tehdä siellä, se kannettu vesi ei kestä kaivossa kyllä.
Nyt kun tämä tapaus velloo, niin tässä tulee jatkuvasti kaiken näköistä uutta asiaa esiin, eikä totuudesta välttämättä tiedetä, mutta kaikki yksityiskohdat taksitolppineen, niin alkaa olla aika alatyylistä. Miten tämä kierre saadaan pysäytettyä? Onko teillä siihen ratkaisu? No,
toki se täytyy nyt ratkaista sekä tämä tutkinta-asia tämän työpaikkakiusaamisen osalta. Nyt on asetettu selvitysmies myöskin hoitaa, en tiedä minkälaisia edellytyksiä hänellä on tätä tulehtunutta tilannetta siellä työyhteisössä hoitaa, mutta totta kai kaiken kaikkiaan tämä asia pitää saada selväksi oikeudenmukaisella tavalla ja että se totuus tulee esiin, että nyt tässä media tietysti niin aika lailla mellastaa tämän tapauksen ympärillä ja se tuo lisää sitä hämmennystä, että mahdollisimman nopeasti pitäisi saada asiat selvitettyä, mutta täytyy kuitenkin henkilökohtaisesti että sen tiedon varassa, mitä nyt on tullut sitten julkisuudessa, niin kyllähän tämä tapauksena tietysti erittäin törkeä on, että tehdään tällainen irtisanominen. Tällainen irtisanominen voidaan tehdä toimitusjohtajalle tai lehden päätoimittajalle, kun hallitukselta menee luottamus häneen, mutta alaisen irtisanominen tällä tavalla yhtäkkiä näillä perusteilla ei pitäisi olla millään työpaikalla mahdollista.
Niin, no hallituksessa siis puhutaan työhyvinvoinnista ja se on erittäin tärkeä asia tämän työssä jaksamisen kannalta. Tämä tapaus AKT on tässä valossa hankala. Kuinka tärkeää se on teidän puolueillenne, että AY-liike toimii tällaisten hyvien periaatteiden mukaisesti?
Se on erittäin tärkeää se, että AY-liike toimii ja erittäin tärkeää, että kaikki työpaikat toimii sen eteen, että ihmiset jaksaa siellä töitä tehdä. Kyllä mä toivon, että tämä tosiaan nyt niin kuin juurmutia myöten käydään läpi. Tarkoitan tätä AKT-asiaa. Ja sen verran tuolla Karille jatkoksi itse asiassa, että Riita ei synny yksinään. Että kyllähän sieltä varmasti löytyy sitten. Ja toivottavasti se perataan nyt kunnolla.
Niin. No AY-liike ja puolueet ovat vähän erkanemmassa toisistaan. Ovat olleet jo jonkin aikaa. Onko teillä mitään kättä pidempää, millä te voitte vaikuttaa sinne?
Minä edustan sitä, kuten tuossa ennen lähetystä totesin, niin tulee kesäkuun 5. päivä 40 vuotta, kun tulin Helsingin telakalle nuorena 17-vuotiaana. Tietysti yhteiskunta on muuttunut ja ammattiyhdistysliikkeen ja politiikan välinen suhde on muuttunut, mutta kyllä se perusasia on kuitenkin sillä tavalla, että ammattiyhdistysliike on edunvalvontaliike, se on yhteistoimintajärjestö, mutta se on myöskin yhteiskunnallinen vaikuttajajärjestö. Ja sen takia AY-liikkeen pitää tehdä työtä myöskin yhteiskunnan laajempien asioiden eteen ja niihin kuuluu tietysti työhyvinvointi kaikilta osin. Ja se on erittäin tärkeää, koska kyllä loppujen lopuksi kaikki hyvinvointi ja koko meidän tämä kansantalous syntyy työstä ja sen takia niin se, mitä työpaikalla tapahtuu, on tosi tärkeää.
Mutta tästä AKT-tapauksestakin on puhuttu jo aika pitkän aikaa ja nyt on tullut ilmi, että tilanne on jatkunut siellä vaikka kuinka pitkään. Niin eikö puolueilla ole mitään sananvaltaa siihen, että nyt pistätte siellä asiat järjestykseen? Miksi näin ole tehty aikaisemmin? Tai siis eikö teillä ole siellä sananvaltaa,
Jukka Kärnä? Meillähän on siis tietenkin mielipidevaltaa, mitä juridista oikeutta, koska ammattiyhdistysliike on itsenäinen organisaatio, sillä on omat säännöt ja toisaalta sitten, jos sinne mennään sillä tavalla suoraan sorkkimaan, niin kyllä sitä meteli tulee sieltä, koska näistä kytköksistähän on syytetty sitten AY-liikettä ja puolueita, että ne on liian lähellä toisiaan. Mun mielestä ne pitäisi olla, siis jo tässä arkipäivässä toiminnassa pitäisi olla todella paljon lähempänä toisiaan kuin tänä päivänä on. Että se alkoi itse asiassa se kunnollinen niin kuin erkaneminen 2007 eduskuntavaaleista. Sitten yhteiskunnallisen vaikuttamisen SAK:lla on yhteiskunnallinen vaikuttaminen ihan oikealta nimeltään se työkalu, jolla sitten pyritään vaikuttamaan siihen, että saadaan niitä työntekijöiden asioita eteenpäin tuolla lainsäädäntötalossa.
No, mutta kun AY-liike on menettänyt kannatustaan, samoin vasemmistopuolueet, eli teidän puolueenne, niin jos vielä nämä yhteiset periaatteet murenevat, niin mitä jää jäljelle, Kari Uotila?
No en nyt tiedä, ei tässä mitään yhteisiä periaatteita on murenemassa ja tietenkin työelämä on muuttunut paljon.
Mutta kyllä siis kaikki on nyt heti ensimmäisenä ammattiyhdistysliike on sanonut, että tästä on todella paljon vahinkoa ammattiyhdistysliikkeelle tästä AKT-tapauksesta, sanoi Lauri Lyly. Että nyt pitää pistää stoppi. SDP:ssä tuomittiin heti.
Totta kai.
Kyllä minäkin, tässä on tapahtumassa jotakin.
No minäkin omasta mielestäni äsken aivan selkeästi tämän tuomitsin ja niin se pitää tuomitakin, mutta ei sitä pidä tehdä niin suuria johtopäätöksiä, että koko ammattiyhdistysliiketoiminta ja koko poliittinen vasemmisto nyt olisi tämän tapauksen takia joko nousemassa, kaatumassa tai pysymässä ennalla. Tämä tapaus pitää hoitaa ja tästä etenkin päin niin on erittäin tärkeää, ja kun ajatellaan esimerkiksi tätä järjestäytymisastetta, jolla on paljon haastetta, kun työelämä muuttuu ja elinkeinoelämä muuttuu, tulee erilaisia työsuhteita ja työpaikat pirstoutuvat, niin silti SAK-laissakin kentässä niin järjestäytymisaste on suurin piirtein 70%, joka on lienee edelleen ihan maailman ykkönen tai kakkonen. Eli kyllä tässä kuitenkin niin porukka on sekä ammattiyhdistysliikkeessä että vasemmistossa vahvasti mukana.
SDP, Jukka Kärnä, onko tähän varaa?
Siis kaiken parasta ammattiyhdistysliikkeen jäsenhankintaa on se, että se päivittäinen edunvalvontatyö hoidetaan siellä työpaikalla hyvin. Ja sitä kautta tulee myöskin sitten uusia ihmisiä poliittiseen toimintaan.
Mutta haluavatko he nyt tällaiseen mukaan? Nyt kuuluu jo tietoja, että esimerkiksi AKT:stä olisi jäseniä lähdössä.
No siis mä en ihmettele yhtään sitä, jos AKT:ssä nyt tällä hetkellä
niin,
just
tapahtuu. Niin, mutta tapahtuuko tätä laajemminkin
ei,
nyt tämän seurauksena?
Ei.
Että meneekö tässä luottamus laajemminkin?
En jaksa uskoa. Sen edellytys, ettei se luottamus mene, on se, että tämä asia selvitetään. Jos se jätetään lillumaan, niin se on paha juttu.
Kaikki sanoo, että selvitetään ja tätä kuuluu aina, joka ongelmatapauksessa puhutaan aina selvittämisestä.
Siis rakennustyömaan tärkeä asia on se, että kun ruvetaan talo tekemään, tehdään päätös, että se tehdään. Ja siitä se lähtee se rakentaminen. Niin se lähtee tässäkin.
Pääoma vie työn sinne, missä se tehdään halvimmalla tällä hetkellä. Ihmiset sinnittelevät pätkätöissä tai työttöminä tai heitä ei arvosteta työpaikoilla. Eikö juuri nyt olisi sellainen sauma ammattiyhdistykselle ja työväenpuolueelle tilaus siis, että miksi te ette käytä sitä tai miksi te ette pysty ottamaan sitä?
No haasteet on tosi kova, kun tämä globalisaatio etenee. Ja yhteiskunta muuttuu ja työelämä muuttuu. Ja on tietenkin ammattiyhdistysliikkeen tulevaisuuden kannalta ihan ratkaisevaa se, että miten se pystyy tähän haasteeseen vastaamaan. Mitä annettavaa konkreettisesti silloin nuorille työntekijöille, jotka taistelee pätkätöiden, vuokratöiden kurimuksessa, jotka kokevat turvattomuutta työpaikoilla niin edelleen. Niin kyllä siellä, niin kuin Jukka sanoi, niin siellä työpaikalla ja sitä kautta sitten liitoissa, keskusjärjestöissä, niin pitää pystyä antamaan sellainen kuva, että sieltä tulee tukea, turvaa, tulee sopimusturvaa, tulee palkkaturvaa, työsuojeluasioihin kiinnitetään huomiota ja ennen kaikkea tässä esillä olevaan työhyvinvointiin. Ja sitä kautta tulee se järjestäytyminen säilymään edelleenkin ja täytyy muistaa, että se perusristiriita, tämä työn ja pääoman välinen ristiriita ole miksikään poistunut. Ja työpaikalla kuitenkin niin työnantajan edustaja on se, joka tulkitsee, jolla on tulkintaetuoikeus, direktio-oikeus ja kaikissa kiistatapauksissa niin ensin sanoo, mikä on tilanne ja sitten sitä ratkotaan joko neuvotellen tai pahimmassa tapauksessa oikeusteitse, että mikä on lopputulos. Eli tämä perusjännite ei ole miksikään kadonnut.
Tämä pitää myydä hyödyllä, tämä meidän asia. Kuten Kari totesi, pitää olla hyötyä siitä, että kuuluu johonkin puulaakin. On se sitten mikä tahansa. Se sama pätee urheiluseuroja myöten kyllä, että siis hyödyllä nämä myydään nämä asiat. Sillä hyvällä edunvalvontatoiminnalla sille työpaikoille ja ammattiliitossa.
Niin, mutta että sen pitäisi sitten näkyä kaikkialla ja se pitäisi tapahtua myös siinä niissä teoissa. Se pitäisi olla myös teoissa,
kyllä.
Kari Uotila.
No, minäpäs kerron nyt esimerkin, mitä tapahtui viimeisen vuoden aikana. Erikoista vaalituloksesta johtuen syntyi tilanne, että käytiin kesällä erittäin pitkäksi venyneet hallitusneuvotteluita. Molemmat vasemmistopuolueet ovat nyt hallitusvastuussa siitä riippumatta, että meidän kannatus tuolla eduskunnassa ei ole kovin suuri. Tämän takia, että vasemmistopuolueet ovat hallituksessa, syntyi raamisopimus, joka selvästi toi vakautta työmarkkinoille. Tällä nämä liittyy toisiinsa, että millä tavalla vasemmisto pärjää poliittisessa väännössä yhteiskunnassa, niin sitä parempaa pohjaa se luo myöskin sitten työmarkkinaratkaisuille, jotka hyödyntää palkansaajia.
Eli siitä on kaikki kiinni. Eli nyt teidän pitäisi pitää ne äänestäjät ja saada lisää.
Ehdottomasti.
Kyllä, joo. Ja sitten niillä, kun eduskunnasta puhutaan, niin niillä asioilla, jotka on kirjattu hallitusohjelmaan, että ne saadaan myöskin niin kuin muuttumaan lihaksi. Mehän aivan liian paljon tällä hetkellä niin joudutaan painimaan tuon Euroopan kanssa, jotta näitä kotimaan asioita aina, se ei näy sillä tavalla kuin Euroopan.
Tässä oli SDP-kansanedustaja Jukka Kärnä ja Maria Alakoko haastattelussa myös Vasemmistoliiton kansanedustaja Kari Uotila. Siinä lopussa oltiin jo aika syvällä tuossa puoluepoliittisessa pohdinnassa, mutta me jatkamme ajantasassa nyt yleisemmin työpaikkakiusaamisesta, koska siitäkin tästä Akoten tapauksestakin tuossa keskusteltiin ja vieraana ajantasassa on Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartija-Väänänen. Tervetuloa.
Kiitos.
Tuossa äskeisessä keskustelussa todettiin, että Akoteista on kerrottu, että tilanne siellä, tämä tulehtunut tilanne on jatkunut jo pitkään. Ja tuossakin äsken kysyttiin, että miksi ei ole puututtu aikaisemmin? Tuossa keskustelussa todettiin, että AY-liikkeellä ei ole juridista oikeusta puuttua tähän näin, miksi meillä ei puututa aikaisemmin tällaisiin tapauksiin? Pari vuotta jatkunut tilanne, niin kuin nyt tässä on käynyt ilmi.
Se on semmoinen tuhannen taalan kysymys, varmaankin. Ja sitä todella niin kuin monet ihmettelee ja jos ajatellaan niin kuin täältä juridiselta kannalta, niin meillähän on työturvallisuuslaki, työturvallisuuslain 28. pykälä, joka puhuu häirinnästä ja epäasiallisesta kohtelusta, joka toteaa aika selkeästi, että työnantajan vastuulla on asiasta tiedon saatuaan käytettävissään olevin keinoin. Sitten se selvittää ja jos selvityksessä tulee ilmi, että tämmöistä kiusaavaa, terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavaa epäkohtelua on tapahtunut, niin se pitää lopettaa. Ja siinä on varmaan monta syytä, että miksi nämä yhä niin kuin jää joissain tapauksissa. Täytyy muistaa myös se, että on tilanteita, joihin esimiehet oikeasti nykyisin puuttuvat ihan jämäkästi ja jotka on saanut selvitettyä. Mutta tietysti mediaan ja monelle auttajille ja työsuluviranomaiselle ja niin edelleen tulee nämä tilanteet, joihin sitten ei ole työpaikalla asiallisesti ja asianomaisesti puututtu. Ehkä yksi syy on se, että jotenkin esimiehet vielä, varmaan aika monet, niin jotenkin ei koe sitä jotenkin siihen omaan esimiesrooliinsa kuuluvaksi. Että jostain syystä, niin kuin, että ai mulleko tämä jotenkin. Ja ehkä vähän semmoista ahistunutta ja epävarmaa oloa siinä tilanteessa, että mun pitäisi nyt puuttua. Aika moni mun mielestä kuitenkin tietää, että tämmöinen laki on. Mutta sitten erityisesti, jos mennään sitten sellaisiin tilanteisiin, että se koettu kiusaaja on esimies ja saattaa olla vielä vähän korkeampi esimies, niin silloin tuntuu, että tämä jotenkin tämä kynnys sitten heidän esimiestensä niin kuin puuttumiselle, niin alkaa olla yhä korkeampi. Et yhä sitten ylöt esimiehet ja johto kokee varmaan yhä enemmän sellaista ajatusta siitä, että onko tämä meidän ja mun tehtävä. Ja varmaan myös semmoista osaamattomuutta koetaan. Ja keskeistä nyt varmaan onkin tavallaan tiedostaa se, että eihän se laki itse asiassa suoraan sano, että sen työnantajan, sen esimiehen pitää se niin kuin konkreettisesti selvittää. Jos tässä tapauksessa tarkoitetaan selvityksellä sitä, että tutkitaan, että mitä tässä oikeasti on tapahtunut. Minkälaiset tilanteet ihminen kokee kiusaamisena ja niin edelleen. Ja se tarkoittaa sitä, että tasapuolisesti ja neutraalisti ja oikeudenmukaisesti tosiaan kuullaan kaikkia osapuolia ja tarpeen vaatiessa myös sen yhteisön monia muita jäseniä, että saadaan siitä semmoinen. Ja tämän myös sen selvityksen hän esimies ja työnantaja voi hankkia jostakin.
Eli ei tarvitse ryhtyä itse selvittämään, mutta hankkia ei. Selvitys.
Täytyy selvityttää ja se vastuu säilyy siellä. Et sitten esimerkiksi se voi olla, että joskus on työterveyspsykologi, usein se on ulkopuolinen, että mekin työterveyslaitoksen konsultteina tehdään tämmöisiä selvityksiä, ollaan mukana selvittämässä näitä tilanteita, mutta sitten yhteistyössä niiden esimiesten kanssa. Eli se selvityksen tulos annetaan sille tilaajalle eli johdolle ja sitten heidän vastuullaan on se, että heidän tulee tehdä ne tarvittavat johtopäätökset.
Tässä AKT-tapauksessa kaikki yksissä tuumin korostavat sitä, että tämä tapaus on selvitettävä ja kiusaamiseen on puututtava. Ja kuvasit Maaret Vartiainen juuri nyt äsken pitää. tässä sitä puuttumisen jostain syystä meidän mielessä olevaa hankaluutta. Ja yleisemminkin me hyvin vankasti vakuutamme, että me emme salli kiusaamista ja siihen on puututtava. Mikä on meidän kanssa työeläjien ja muiden työntekijöiden vastuu tämmöisessä tapauksessa, koska työelämä on kuitenkin työyhteisöjen elämää.
Joo. Eilähän myös uusi presidenttimme Sauli Niinistö sanoi lehdistötilaisuudessaan, että tärkeää on nimenomaan se, että me otamme tavallaan, että emme hyväksy ja että se otetaan esille. Ja hän oli sitä mieltä myös, että kun siitä ruvetaan puhumaan ja muut havainnoitsijat, ne, jotka on nähneet tämmöistä käyttäytymisestä, niin ottavat sen esille ja sanovat, että hei, tuo ei ole sopivaa, tuo ei ole hyväksyttävää. Ja se on sellainen asia, jota mä itse myös aika paljon yritän tuolla työpaikoilla puhua ja jotenkin perään kuuluttaa, että koska myös meidän tutkimukset osoittaa usein, että työpaikoilla, joissa joku kokee olevansa kiusaamisen kohteena, niin siellä saattaa olla niin kuin monia, jotka havaitsee sen ja ihmiset eivät tee mitään.
Ja näin tässä AKT:n kohdallakin on sanottu, että näitä havaintoja on ollut vuosien ajan niin useampiakin.
Joo. Et meidän pitäisi löytää nyt semmoinen yhteinen ja toki sitten ihmiset siinä vaiheessa, kun varmaan kokevat, että nyt mä jotenkin syyllistän, kun ette ole ottaneet sitä esiin, niin sanovat, että kun on sitten se pelko ja epäilys siitä, että jos mä niin kuin ikään lähden puolustamaan sitä, jota kiusataan tai jota näen kiusattavan mielestäni, niin sitten se kiusaaminen kääntyy minuun.
Miten sä suhtaudut siihen, jos tämmöiseen ei puututa? Jos me vain hiljaa vierestä katsomme, että jotakin kiusataan, mitä se sinun mielestä on?
Se on sitä, että me sallitaan se, me hyväksytään se.
Se on siis hiljaista hyväksymistä.
Joo, se on itse asiassa sekundääristä kiusaamista.
Ainakin se on sen kiusaamisen myötäilyä siis jossain.
Se on myötäilyä.
Eli tässä mielessä siihen olisi puututtava ehdottomasti.
Olisi, mutta se ei ole aina niin, meillä on helppo sanoa näin, että se ei oikeasti ole aina niin helppoa. Ja sen takia niin kun tärkeää onkin, ollaan se, että työpaikalla on ne yhteiset pelisäännöt, miten tämmöisessä toimitaan. Että semmoisethan on monella työpaikalla tänä päivänä, että on niin kun rakennettu yleissäkin, että mitä tehdään silloin, jos ja kun joku kokee olevansa kiusaamisen kohteena, että mitä kiusattu itse tekee, mutta että siellä on se, miten myös nykyisin, niin semmoiset ohjeistukset, että kun näet, jos näet, niin mitä teet? Miten voit auttaa sitä, tukea sitä, jonka näet olevan epäasiallisen kohtelun kohteena? Miten voit esimerkiksi auttaa häntä menemään sitten niiden luo, joilla on se velvollisuus lain mukaan nostaa se puheeksi ja ryhtyä sitä selvittämään? Et monesti niin kuitenkin ihmiset kokee siinä niin paljon semmoista ja monet kysyy sitä, että mitä minä voisin ja pitääkö minun jopa. Niin tavallaan, ja kyllähän laiski itse asiassa sanotaan niin, että jokainen meistä on velvollinen ilmoittamaan työnantajalle semmoiset havaitsemansa jonkun ihmisen terveydelle haittaa tai vaaraa aiheuttavat. Ja on se sitten asbestia tai joku tämmöinen fyysinen, niin ihan samalla tavalla voidaan kyllä kiusaaminen, pitkään jatkuva kiusaaminen, niin rinnastaa siihen.
Tämä epäasiallinen kohtelu on asia, jota voi määritellä hyvin montaa kautta. Ja siinä on tietysti myös tulkintaeroja, että mikä on epäasiallista kohtelua. Tänä aamuna Ylen aamu-tv haastatteli AKT:n työntekijöiden luottamusmies Jukka Kauppista ja hän kommentoi muun muassa esille tuotua pitkäaikaisen luottamuspulan käsitettä, jota AKT:n hallitus käytti Hilkka Ahteen irtisanomisperusteena, mutta Kauppinen sanoi myös, että puheenjohtaja Timo Räty tunnusti eilen kiusaamisen A-studion lähetyksessä. Kuunnellaan tähän väliin, että mitä Kauppinen aamu-tv haastattelussa sanoi.
Tässähän nyt sitten Timo valitettavasti tunnusti jo sitten tähän poliisikuulustelua varten, että kyllähän on 2 vuotta ainakin kiusannut koko ajan. Että kun puhumattomuus on yksi tyypillisiä näitä epäasiallisen kohtelun tunnusmerkistöjä, niin eihän tässä nyt enää varmaan syyttäjällä paljon harkintaakaan tarvitse käyttää. Että. Mutta sen ratkaisee tietysti kaikki nämä, joilla on siihen valta, että en ota siihen sen enempää kantaa. Mutta nämä on niitä huomioita, joita tässä nyt sitten tuli
otatteko,
tästä haastattelusta.
Jukka Kauppinen, otatteko siihen kantaa, että voidaanko tämä luottamuspula ja tämä epäilty kiusaamistapaus, voidaanko ne erottaa toisista?
No, kun hän nyt sitten todisti, että nämä on niin kuin yhtä aikaa tapahtunut sitten siinä, että kun kiusataan koko ajan, nyt puhutaan sitten puheenjohtajan omilla sanoilla, että kun hän on ollut puhumatta jo 2 vuotta, niin on kohtuutonta mielestäni vaatia, että silloin pitäisi olla myös tilanteessa, jossa ei luottamuspulaa sitten työntekijältä syntyisi. Eli tämähän on aivan farssia.
Tässä AKT:n työntekijöiden luottamusmies Jukka Kauppinen tänä aamuna aamu-tvssä ja haastattelijana Juha Hietanen, ajantasassa vieraana Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartija-Väänänen. Ottamatta nyt kantaa siihen, oliko kyseessä tunnustus vai ei, niin otetaan esille tämä puhumattomuus. Jukka Kauppinen sanoi, että puhumattomuus on yksi epäasiallisen kohtelun tunnusmerkistöjä. Mehän helposti ajatellaan, että kiusaaminen on hyökkäävää, päällekäyvää, jos ei fyysisesti, niin sanallisesti, mutta että se on panettelua ja haukkumista ja huutamista. Mutta myös tämmöinen puhumattomuus voidaan katsoa epäasialliseksi käytökseksi ja kiusaamiseksi.
Toki, että jos me katsotaan niitä erilaisia ikään kuin epäasiallisen kohtelun tai kiusaamisen muotoja, niin sieltä nousee yhtenä selkeänä, voisiko sanoa ryhmänä, nimenomaan tämmöinen ikään kuin sosiaalinen eristäminen, johon liittyy se puhumattomuus, se, että ei sua kuunnella, sut keskeytetään, kohdellaan kun ilmaa saat, niin kuin ignoroidaan kokonaan. Se on yksi selkeä muoto ja sitä esiintyy itse asiassa aika paljon. Ja itse asiassa sitten toinen muoto, jota ihmiset kokee paljon, on semmoinen, mitä he kuvaa semmoisilla sanoilla kuin mitätöinti, alistaminen, alentaminen, joka tarkoittaa sekä niin kuin se voi kohdistua sekä siihen työhön, työn tekemiseen, siihen, minkälaista työtä sä teet, kritisoidaan epäasiallisesti, epäoikeudenmukaisesti. Ja itse asiassa vähemmän on sitä semmoista niin kuin suoraa pilkkaa tai haukkumista.
Tämmöistä hyökkäävää, päällekäyvää.
Joo. Aivan, joo. Ja olennaista tietysti siinä on myös se, että paitsi että kaikki tämmöinen epäasiallinen vaikuttaa niin kuin ihmisen hyvinvointiin ja jaksamiseen, niin kuin tuossa ensimmäisessä haastattelussa selkeästi puhuttiin siitä hyvinvointinäkökulmasta, niin se on tietysti tärkeä. Mutta sitten toinen hirveän tärkeä näkökulma on tietysti myös se, että kun ihmiset on töissä tekemässä työtä, ja jos niitä niin kuin kielletään vuorovaikutus ja tiedon saanti, niin sehän myös haittaa ja vaikeuttaa hirveästi työn tekemistä. Eli luulisi, että työnantajan intressissä on myös toimia kaikilla tavalla niin kuin asiallisesti näissä, jotta ihminen voi tehdä työnsä parhaalla mahdollisella tavalla.
Näistä tulee tietysti ketju, että kun ei tiedä, niin ei voi hoitaa työtänsä kunnolla, jolloin päästään puuttumaan myös siihen työhön tekemiseen, että tämä seuraa toisiaan.
Nimenomaan, eli tulee tavallaan uusi syy.
Sinä Maarit Vartija-Väänänen et haluaisi puhua vain kiusaamisesta, vaan henkisestä väkivallasta tämän työpaikkakiusaamisen kohdalla. Miksi?
No itse asiassa meillä on käynyt nyt tässä viime vuosien aikana jotenkin tässä suomalaisessa työelämäkeskustelussa niin, että meillä on nyt monta sanaa, millä me yritetään tätä samaa asiaa jotenkin kuvata ja se aiheuttaa jotenkin hämmennystä ja se aiheuttaa työpaikalla myös sitä, että kysymystä siitä, että mikä nyt oikeasti on sellaista käyttäytymistä, johon minun työnantajana ja esimiehenä täytyy puuttua. Et silloin aikoinaan, kun me alettiin keskustelu tästä, niin tosiaan me puhuttiin semmoisella termillä kuin henkinen väkivalta työssä. Ja mä pidän sitä vielä silleen yhä hyvänä terminä, että väkivaltaahan tämmöiset jatkuvat, toistuvat tilanteet on. Ja se työturvallisuuslain tuoma häirintä ja epäasiallinen kohtelu nyt toi sit vähän lisää tämmöistä häiriötä tähän. Mutta sitten tämä kiusaamisen käsite on se, taikasana on se, jota ihmiset eniten ehkä tänä päivänä kuitenkin siinä arjen työpaikoilla ja työssään puhuu. Ja se on tietysti silleen hyvä, että se on varmaan hirveän hyvin kuvaa jotenkin sitä, jonka kohteena ihmiset kokevat olevansa, että se, mitä me ikään kuin siihen sanaan asetetaan mielessämme.
Vielä lyhyesti kommentti siihen, että mitä tämä AKT:n tapaus ja vastaavat tapaukset pienemmässä mittakaavassa, koska työpaikoilla niitä hyvinkin voi olla, mutta ne ei julkisuuteen välttämättä nouse, niin merkitsee sen kannalta, että kiusaamisesta uskalletaan puhua, jos uskalletaan ottaa esille. Pelkäätkö, että tämä saa aikaan sen, että asiasta vaietaan?
Mä toivon, että täällä on se myös hyviä, positiivisia. Mulla on sellainen kokemus, että kun näitä tämmöisiä mediassa tämmöisiä tilanteita on ollut aina, voisiko sanoa vähän silloin tällöin, niin niillä on ollut myös sellainen hyvä vaikutus, että monet organisaatiot on jotenkin niin kuin enemmän heränneet siihen ja ruvenneet esimerkiksi, jos ei ole ollut tämmöisiä omia toimintamalleja, niin niitä tekemään ja ymmärtäneet, että ettei me vaan jouduttaisi sinne. Mutta tässä tilanteessa niin voi olla valitettavasti myös niin, että ne ihmiset, jotka tänä päivänä oman keissinsä kanssa miettii, että et veisinkö jonnekin eteenpäin, jos omassa työyhteisössä ei ole niin kuin saatu sitä käsittelyn alle, niin miettivät kaksi kertaa uudestaan, että vienkö työsuluviranomaiselle.
Kiitos vierailusta, Maarit Vartija-Väänänen.
Kiitos.
Seinäjoen tangomarkkinoiden tangolaulukilpailu on käynnistynyt. Oletko sinä seuraava tähti tangokuninkaallisten valovoimaisessa ketjussa? Tangolaulukilpailun ensi viikon esikarsintapaikkakunnat tulevat tässä. Turku, Tampere ja Helsinki.
Pikaluottoja myönnetään yli 1 000 000 kappaletta vuodessa ja niiden määrä on kasvussa. Entistä useammin pikavipit johtavat ylivelkaantumiseen ja eduskunnassa ratkaistaankin tänään pikavippien kohtaloa. Lenita Toivakan aloitteella halutaan rajoittaa vippitoimintaa ja kohta hän kertoo, että mitä hän tuolla aloitteellaan haluaa. Ja piipahdamme myös Alvar Aallon suunnittelemassa Viipurin kirjastossa, jonka remontin ensimmäinen vaihe on valmistunut. Ja vaikka aurinko ulkona porottaakin ja mustaa maatakin jo näkyy, niin kahlaamme myös niin syvässä lumessa, että metrin mittaisesta tällä reissulla näkyisi vain pipon tupsu. Mutta nyt Yle alueiden tarjonta ja Elina.
Auto- ja kuljetusalan työntekijäliiton AKT-viestintäpäällikön irtisanomisesta alkanut keskustelu jatkuu myös AKT:n paikallisosastoissa. Esimerkiksi Yle Hämeen mukaan Forssan autoalan työntekijöiden puheenjohtaja uskoo, että kohu haittaa jo liiton jäsenhankintaa, koska riitaisaan liittoon ei haluta liittyä. Mutta Yle alueelta tulee myös vähän toisenlaisia uutisia työelämästä, nimittäin kesälomista. Kesälomien jakaminen ei ole työpaikoilla aivan yksinkertainen juttu, mutta Yle Etelä-Karjalan mukaan hyvä esimies jakaa lomat tasapuolisesti. Etelä-Karjalan uutisen mukaan kesälomat pyritään työpaikoilla jakamaan niin, ettei sama tekijä aina saisi lomaansa samaan ajankohtaan. Lomat siis pitäisi jakaa kiertosysteemillä. Mahdollisissa riitatilanteissa esimies pyrkii muistuttamaan, miten lomat edellisenä kesinä on jaettu.
Mutta muisti ei kanna niin kauas.
No, tähän on hyvä muistisääntö, että laittaa ne edellisen kesän lomakalenterit sinne.
Näkyviin myös.
Näkyviin. Joo. Työpaikan seinälle. Että voi siitä katsoa, että näin tämä meni edelliskesänä, että tänä kesänä on jonkun toisen vuoro pitää silloin heinäkuussa se loma.
Onko jotakin muuta vielä siellä netissä?
Revon tulia voi näkyä lähipäivinä paljonkin ja myös Etelä-Suomessa. Kyse on siitä, että auringossa on tapahtunut aamuyöllä oikein voimakas purkaus, joka on singonnut avaruuteen suuren määrän hiukkasia. Revontulia siis odotellessa.
Yle.fi kautta alueet, sieltä lisää uutisia. Eduskunnassa on puolisen tuntia sitten alkanut lähetekeskustelu, jossa puhutaan muun muassa pikavippien rajoittamisesta. Sampsa Kataja lakialoitteen tarkoituksena on kieltää kuluttajalle myönnetyt pikaluotot kokonaan. Lenita Toivakan aloitteen tavoitteena on puolestaan rajoittaa tätä pikavippitoimintaa. Mira Hyttinen tavoitti Leena Toivakan hieman ennen täysistunnon alkua.
Kansanedustaja Lenita Toivakka, miksi te olette tehneet aloitteen tämän pikavippitoiminnan suitsimisesta?
No kyllä tähän on ihan tärkeimpänä syynä se, että näiden pikavippiyhtiöiden kautta annettavat tämmöiset tekstiviesteillä netissä tapaamatta ihmistä annetut tämmöiset pikavipit, niiden käyttö on kasvanut rajusti ja sen myötä myös sitten ongelmat on kasvaneet ja hyvin paljon on yleistynyt maksuhäiriöongelmat ja erityisen huolissani mä oon siitä, että nuoret ihmiset on joutuneet velkakierteeseen ja sitten se, että mitä siitä seuraa, miten siitä päästään niin kuin elämässä eteenpäin, niin mun mielestä tämän tyyppiseen kasvavaan ongelmaan täytyy nyt eduskunnassa puuttua.
Tässä teidän lakialoitteessanne esitetään, että pikalainoja myöntävien yhtiöiden valvontaa tehostettaisiin. Kuinka se tehtäisiin käytännössä?
Joo, no tässä on ensinnäkin siis ihan tämmöinen tärkein tapa lisätä valvontaa on se, että tehostetaan näiden yhtiöiden niin kuin toimintaedellytyksiä. Eli se, että nythän on käynyt niin, että näitä yhtiöitä on syntynyt hyvin paljon uusia nopeassa aikatahdissa tai hyvin nopealla aikataululla ja viime vuonnakin tuli useita kymmeniä pieniä yrityksiä lisää. Ja nyt ajatuksena olisi, että tässä rekisteröinnin edellytyksenä yritykselle, joka haluaa pikavippitoimintaa harjoittaa, niin hänelle tai sille yritykselle tulisi oman pääomaan tämmöinen vähimmäismäärä. Ja tämä on muun muassa yksi tapa, mutta sitten on kaiken kaikkiaan eri tavalla tätä valvontaa. Sitä, että ylipäätänsä noudatetaan jo niin kuin voimassa olevaakin lainsäädäntöä, niin sitä on toki tehostettava. Ja yksi alue, jossa tuntuu tällä hetkellä minun mielestäni niin kuin ongelmia olevan on myös pikavippiyhtiöiden markkinointi.
Minkälaista suitsimista haluaisitte näiden pikaluottojen hintoihin, kustannuksiin?
Joo, no näähän on oikeasti aika suuri ongelma nämä kustannukset, koska vaikka ne korot sellaisenaan saattaa kuulostaa, että ne ei ole kovin suuria, mutta kun sitten esimerkiksi perintään joudutaan ja tulee maksuvaikeuksia, eikä heti pystytä vaikka esimerkiksi 100 euron suurusta pikavippiä maksamaan, niin hyvin lyhyessä ajassa nämä moninkertaistuu nämä kustannukset. Ja muun muassa tässä esityksessä niin on sellainen ajatus, että säädetään enimmäismäärä näille perintäkuluille. jolloin nämä alhaiset perintäkulut myös kannustaisi velallista, velanottajaa ylipäätänsä selviytymään tästä velasta, eikä jouduttaisi sitten semmoiseen holtittomaan velkakierteeseen.
Minkälaista kattoa ajatte näille perintäkuluille?
No tässä on, esityksessäni on tämmöinen katto, kun enimmäismäärä olisi 40 euroa velallista kohti ja perintäkulujen osalta ja sitten tässä on luoton perustamisesta, hallinnoimisesta, muuttamisesta, eli kaikki tämä, mikä on sen koron lisäksi tämmöistä hallintointikuluja, niin näiden kulujen yhteissumma saisi olla enintään 20 euroa velallista kohti. Eli selkeästi määrättäisiin tämmöinen yläraja, mitä yhtiöt voi velalliselta periä.
Lakialoitteessa esitetään myös sitä, että velallisen maksukykyä arvioitaisiin yksityiskohtaisemmin. Miten tätä voitaisiin tarkemmin arvioida?
No tämähän on näiden pikavippiyhtiöiden kohdalla, mitä itsekin on tutustunut näiden yhtiöiden esimerkiksi nettisivuihin, niin siellä kyllä kysytään vuosituloja ja sitä, että onko töissä, onko työtön, onko opiskelija, mutta en tiedä, mitä se sitten käytännössä itse asiassa merkitsee siinä luotonottotilanteessa. Ja sen takia olisi hyvin tärkeää, että tämmöisten tietojen lisäksi ennen pikaluoton myöntämistä siis aidosti selvitetään velallisen tulot, myöskin esimerkiksi velkojen käyttötarkoitus ja ylipäätänsä muut tällaiset niin kuin rasitteet, mitä ehkä velan ottajalla on, että onko hänellä edes todellisuudessa sitten mahdollisuutta maksaa näitä velkoja pois.
Minkälaista keskustelua odotatte näiden teidän ja Sampsa Katajan lakialoitteiden herättävän?
No ensinnäkin musta on herättänyt jo nyt tähän asti hyvin mielenkiintoisen keskustelun. Valtavan paljon on tullut tukea ihan kansalaisilta sähköpostina ja muina yhteydenottona ja tuntuu, että tämmöistä esitystä siitä, että valtiovallan taholta puututaan pikavippiyhtiöiden näihin räikeisiin epäkohtiin, niin sitä on odotettu. Et ongelmaisia on todella, todella paljon. Ja eduskunnassa nämä molemmat lakialoitteet on saaneet erittäin vahvan, itse asiassa aika niin kuin harvinaisen vahvan tuen, että molemmilla aloitteilla on reilusti yli 130 kansanedustajaa allekirjoittaneet ja siltä osin niin on ihan mielenkiintoista kuunnella, että minkälainen keskustelu tulee, koska tuki tuntuu olevan aika vahvaa. Että kovin paljon kritiikkiä eduskunnan sisältä lakialoitteita vastaan ei ole kuulunut, mutta toki varmasti näistä yksityiskohdista ja keinoista keskustellaan, että mitkä on ne tehokkaimmat tavat sit saada näitä ongelmia hallintaan.
Kansanedustaja Leena Toivakka haastatteli Mira Hyttinen. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 3, Tampereen Jalasjärvi, Tampereelta noin 8 kilometriä Jalasjärven suuntaan, Linnakorven eritasoliittymän ja Pirkkalan liittymän välille. Siis tielle 3, Tampereen Jalasjärvi, Tampereelta noin 8 kilometriä Jalasjärven suuntaan, Linnakorven eritasoliittymä ja Pirkkalan liittymä, sinne ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Viipurissa on valmistumassa Alvar Aallon suunnitteleman kirjaston 20 vuotta kestäneen peruskorjauksen ensimmäinen vaihe. Kunnostuksen aikana kirjaston luento, lainaus ja lukusalit on entisöity alkuperäiseen asuun ja kirjasto avautuu 1,5 vuoden kuluttua, kun talon peruskorjaus valmistuu kokonaan. Viipurin kirjaston restaurointiyhdistyksen arkkitehti ja Tapani Mustosta haastattelee Jari Tanskanen.
Kuinka paljon tämä kirjaston kunnostaminen on vauhdittunut nyt sen jälkeen, kun Venäjän federaatio tuli mukaan, ainakin rahallisesti?
Kyllä se on huomattavasti vauhdittunut siitä, että jos mietitään, että joulukuussa 2010 saatiin tieto federaation rahoituksesta, niin välittömästi alkoi lainaus- ja lukusalien kunnon suunnittelu ja sitten heti seuraavana keväänä päästiin sitä töihin ja sen jälkeen se on ollut kyllä hyvin tiivistä sekä näiden kahden salien kunnostuksen suhteen että sitten tämän jatkosuunnittelunkin ja kaiken valvonnan ja sellaisen, että kyllä puhutaan ihan eri luokkaan olevasta niin kuin tavallaan työtahdista kaikin puolin. Toki on ollut niin, että vuodesta 1994, kun näitä töitä on tehty, niin tavallaan silloin on toimittu aina kulloisenkin ja käytettävissä olevan rahan mukaisesti ja kun rahoitusta on tullut, niin kun eri lähteistä on vesikattoja on kunnostettu World Monuments Fundin ja Getty-säätiön tuella Ja sitten taas tuolla luentosalissa niin Ruotsin valtion lahjoitusvaroin ja sitten jotakin lasiseinää sveitsiläisarkkitehtien varoin ja muuta vastaavaa, niin silloin se on ollut tällaista jaksottaista ja voi sanoa, että kädestä suuhun tekemistä kyllä ihan.
Kuinka suuri työ täällä on nyt tehty?
No kyllä sanotaan, että nämä on sisätilojen osalta, nämä on, nyt on oikeastaan kolme vaativinta tilaa käyty läpi, eli tuossa pari vuotta sitten tämä luentosali ja luentosalin puualakatto ja parketti, ja nyt kun lainaus- ja lukusali ja seinät ja sitten etenkin nämä kattolämmitysjärjestelmät on saatu kuntoon, niin kuin vaativimmat tilat sisäpuolelta on käsitelty, mutta sen jälkeen on iso työ vielä siinä, että saadaan kaikki perustekniikka kuntoon ihan alkaen kadulta tuolla kaivoista ja sala- ja ohitusjärjestelmistä ja muista, mitkä pitää tehdä, samaten talon perustekniikka, eli oikeastaan kaikki tekniset järjestelmät, uusi ilmanvaihtokone ja siihen liittyvät kanavistot ja samaten sitten lämmitysjärjestelmät, lämmönvaihdin, mitä talossa ei ole ollut, vaan niin tämä talo kuin kaikki muutkin Viipurissa toimivat niin, että kaukolämpönesteet virtaa suoraan kirjastoon ja kirjastolla ei ole omaa lämmityspiiriä ja tällainen asia nyt kunnostetaan tässä yhteydessä.
Miten viime hetkellä tavallaan tässä nyt lähdettiin sitten tekemään töitä?
No kyllä tämä sattui kreivin aikaan tämä rahoitus ihan täysin. Se on myönnettävä, että muuten kun mietitään, että tätä taloa on kunnostettu 90-luvun alkupuolelta lähtien, niin tavallaan jo siinä taisteluväsymys tulee ihan kaikille osapuolille, kun ei kuitenkaan täysin valmista saada aikaiseksi. Niin nyt on kyllä korkea aika saada tämä kuntoon. Toisaalta nyt kun katsotaan taaksepäin, niin itse asiassa on aika onnellista, että tässä on ollut riittävästi aikaa, koska tämäkin talo on niin problemaattinen kaikin puolin, että jos kuvitellaan taloa kunnostettavan yhdellä kertaa, niin silloin tehdään kyllä aika paljon hallaa saman tien ja tässä ollaan tavallaan jouduttu olemaan tilanteessa, missä ollaan taloa kunnostettu osittain ja näin ollen tavallaan samalla on saatu paljon oppia sitten tulevaan ja tuleviin vaiheisiin ja se on talon kannalta ollut varmasti ihan onnellista.
Kuinka paljon tässä on pystytty palauttamaan se talo siihen ihan alkuperäiseen asuun?
No kyllä lähtökohta on se, että toki hengeltään pyritään tuomaan se Aallon 30-luvun rakennus esiin, mutta toki on niin, että käyttö vaikuttaa huomattavan paljon tähän taloon ja siihen, että millä tavalla sisätiloja jo avataan ja minkälaisia pieniä muutoksia ihan tämän käytön takia tehdään. Toinen asia on sitten, että meillä on 50-60-luvulta neuvostovaihe, mikä on aika huomattava osa tätä taloa ja on ihan luonnollista, että kun he ovat silloin tehneet osittain hyvinkin perusteltuja ratkaisuja, niin sitten näitä osia käytetään edelleenkin ja yksi esimerkki on kyllä tässä takana oleva neuvostokauden tiski, mikä ihan säilytetään, kunnostetaan ja säilytetään sellaisenaan, että alun perin tässä tilassa oli hyvin matalat ikkunat ja ihan vain rapatut seinät ja sillä tavalla tämä lukusalin puoli oli paljon umpinaisempi ja taas 60-luvun alusta tehtiin tämmöinen niin kuin aktiivisempi palvelutiski ja se saa palvella tulevaisuudessakin ihan hyvin.
Ette epäile, että vannoutunutta Alvar Aaltofania tämä ratkaisu sitten jollain tavalla järkyttää?
Ei ollenkaan, päinvastoin. Siis jos mietitään vaikka sitä, että Aallolla omassa kodissaan oli kalustusta vaikka miltä vuosikymmeniltä tai vuosisadolta, niin ihan yhtä lailla, niin talot on kerrostumia täynnä. Ja on ihan oleellista, että tavallaan näitä kerroksia pystytään säilyttämään näissä taloissa. Ja täällä on hyvin vahva kuitenkin se 60-luvun vaihe ja hienoimpia osia sieltä niin mielellään säilytetään tässä tulevaisuuteenkin, että näistä aikakaudista jää myös jälkiä tänne.
Mitä kaiken kaikkiaan merkitsee kirjaston säilymisen kannalta ja toisaalta Alvar Aallon työn säilymisen kannalta se, että kirjastolla tavallaan nyt on Venäjän valtion tunnustus, kun kunnostusrahat tulevat sieltä?
Kyllä se merkitsee paljon. Se tietää kyllä positiivisempaa tulevaisuutta ylipäätänsä. Sellaisenaan kirjasto on kyllä toiminut ja ollutkin jo monta vuotta tällaisena pilottikirjastona Venäjällä, jolloin tavallaan se kirjaston status on ollut hyvin korkea, mutta se nyt ei tarkoita rahallisesti yhtään mitään. Mutta tämä valtion suhtautuminen, positiivinen suhtautuminen tähän kyllä niin kuin on ehdottoman hienoa ja tulevaisuuden kannalta kyllä niin kuin tosi valoisa asia.
Jos katsotaan tätä työtä, täällä on hyvin paljon vaneriseinää tuossa tehty, on tehty kaidetta puusta ja metallista. Miten paljon täällä on nyt jouduttu tekemään tätä entisöintiä ihan käsityönä?
tämä on hyvin pitkälti ihan käsityötä kaikin puolin. Ja siinä mielessä tämä työvaltaisuus on tavallaan hienoa, koska jos kuvitellaan ja vertaillaan tilannetta siihen, mikä tilanne olisi ja mitkä on ne mahdollisuudet Suomessa, niin tavallaan on kyllä onni, että ollaan rajan tällä puolella näissä töissä. Että tavallaan täältä löytyy hyvin, hyvin korkeita ammattitaitoa, se on kyllä näkyvissä esimerkiksi näissä yläpuolisissa metallikaiteissa, mitkä on sitten niklattu.
Näin sanoi arkkitehti Tapani Mustonen Viipurin kirjaston restaurointiyhdistyksestä. Jari Tanskanen haastatteli. Ja sitten puemme vielä talvipompat ylle ja oikein pitkävartiset saappaat. Kainuussa Puolangalla Paljakan vaaralla Metsäntutkimuslaitoksen pihapiirissä on tänä talvena mitattu Suomen virallinen lumensyvyysennätys. Mitta on nyt tasan metri ja lunta muodostuu paikalla edelleen, vaikka lisää ei edes sataisi. Tänä vuonna puita ei paina tykkylumi, mutta esimerkiksi 90-luvun lopussa oli talvi, jolloin lähes 40 000 puuta katkesi lumen alla. Sanna Kähkönen jatkaa näytteenottaja Reijo Seppäsen kanssa Ilmatieteen laitoksen mittauspisteeltä.
Näin taaperretaan täällä kinoksen keskellä kohti Suomen virallista lumen syvyysennätyspistettä.
Tässä on ilman lämpötila ja sitten täällä pesiossa anturilla, joka mittaa lumen pinnan lämpötilan. Ja jos tullut on niitä ennätysmittoja lumessa, niin tämähän peittyy lumen alle. Vielä kestää reilu puoli metriä sattuu. Ja tässä on se lumimitta. Maan pinnalle on semmoinen matto laitettu. Ja tuossa on tuommoinen anturi, joka on kohisettu siihen mattoon. Ja se vaan mittaa, että paljonko siinä on estettä välissä. Tältä se näyttää. Tämä ei näytä paljon miltä tältä kuin lumen pinnalta katsoa. Luntahan siinä on. Jos ei lunta ole, silläkin on aikamoinen merkitys ja huonompaan suuntaan. Lumihan suojaa eläimiä ja lumi suojaa maata, että se ei routtinut liikaa, kun täällähän lumi kestää tuonne toukokuun puoleen väliin. Ennätys oli 1997. Kesäkuun alussa oli 36 senttiä lunta.
Teillä täällä Reijo Seppänen Puolangan Paljakassa on nähty myös sen lumen toinen puoli, silloin kun siitä tulee luonnolle riippakivi.
Kyllä, kyllä. Eli silloin kun lumi rupeaa tarttumaan puuhun, eli tulee sitä tykkyä, niin siitä tulee ihan rahallista menetystä, puut katkeilua. Täällä Paljakan varrella tehtiin inventointi 1999 sen pahan tykkytalven jälkeen ja silloin katkesi tältä alueelta 38 000 puuta reilun 1000 hehtaarin alueelta. Ja samassa mittauksessa selvitettiin, kuinka paljon aiemmin on näitä tykkytuhoja ollut. Ja jokainen puu on keskimäärin katkennut 1,8 kertaa. Eli lähes kaikki puut on katkennut. Ja siinä vielä ihmeellinen seikka löytyy, että se ensimmäinen katkeamispiste on 5 metrin korkeus. En tiedä, mikä siihen vaikuttaa. Mutta se ensimmäinen mutka löytyy 5 metriä ja mutkahan kertoisi, että puu on mennyt poikki. Ja enimmillään oli 5 katkeamaa samassa puussa. Tykkytuhot alkaa 300 metrin korkeudessa. Sen alapuolella niitä juurikaan ei ole. Että tämä 300 metriä on semmoinen raja, missä tämä tykky alkaa esiintyä. Ja pahimmat on nämä vaaran etureunat. Tämähän tykky muodostuu, kun tuolta lämmin perämeri loppu syksystä tuo tänne kosteutta ja se jäätyy tänne vaaralle, missä on viilämpi ilma jo. Ja sieltä alkaa tämä tykyn pohja ja siitä kun sitten lunta säteilyä vähitellen ja aina välillä on pakkasta ja tämmöistä, niin sitten se on tammikuun lopulla helmikuussa se varsinainen tykky. Tänä vuonnahan sitä ei ole.
Niin se tykky on Reijo Seppänen valokuvaajalle ja turistille kaunis katsella silmään, mutta todellisuus on se, että se on puulle melko ilkiä ja nöyryyttävä ja niskat kumaraan painava kokemus.
Kyllä, ja sitten kun puu katkii, niin siitä lähtee laho leviämään ja siitäpä ei nyt ole tuonne teollisuuden käyttöön enää sitä. Mutta se, että mitä arvostetaan, kyllähän Kyllähän turisti mielellään tullut kahtomaan. Täällähän on aika paljon käynyt keski-eurooppalaisia tammi-helmikuussa. Ihan tuommoisia ryhmiä ja kyllä heille se lumi ja tykky on se elämys.
Jos tullaan puusta takaisin maanpinnalle, niin jos ei ole puissa tälle vuodelle ja tälle talvelle kovasti tykkyä, niin maassa kyllä paljakassa riittää lunta.
Maassa on. Ja yksi, mikä täällä vaara-alueella on tässä lumessa vielä, sanotaan hyvä puoli. Tämä sulamisveethän täyttää kaivot, eli pohjavesi muodostuu suurimmalta osalta tällä lumen sulamisveestä. Että jos on vähän luminen talavi, niin silloin pohjavet on syvällä ja kaivot kuivat. Että tällä on aika monta merkitystä tällä lumella.
Miten se teille tänne kertyykin näin sankasti?
Eli tässähän on satanutta lunta ja sitten on tavallaan tämä kosteus on tiivistynyt. Niin kuin se tuonne puuhun niin tiivistyy, niin samalla tiivistyy tuohon maahan. Niin. Että täällähän vaikka sateita ei olekaan, niin lumipete voi kasvua, kun täällä on ilman kosteus isompi. Täällä ei näitä suvipäiviä juurikaan ole, että se on koko ajan tuossa kertyy. Ja sitten kun mennään maaliskuun loppuun, niin sitten se on enimmillään. Sitten kun se rupeaa lähtemään tämä lumi, niin se lähtee tosi nopeasti. Silloin ennätystalvena se meni 3 viikkoa, niin 1,5 metriä oli häipynyt.
Siinä Sanna Kähkönen ja näytteenottaja Reijo Seppänen Puolangalla, siellä missä lunta on metri. Huomisesta ajantasasta sen verran, että hallitus vastaa huomenna kuntauudistuksesta esitettyyn välikysymykseen. Ja keskustelu tulee eduskunnassa varmasti kestämään iltaan saakka. Sen sanomiseksi ei kovin suuria ennustajaeukon lahjoja tarvita. Iltapäivän ajantasassa otetaan kiinni tuosta keskustelusta ja puhutaan myös seksuaalisesta vallankäytöstä. Ja aamupäivän ajantasassa puolestaan jälkimaininkeja Yhdysvalloista supertiistain tunnelmista.